dæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, það er auðvitað nokkuð sérstakt að hér skulum við vera í þingsal að ræða mál sem lúta að vinnuskipulagi á ákveðnum vinnustað í landinu. Það undirstrikar hins vegar mikilvægi í Landspítala Háskólasjúkrahús fyrir heilbrigðisþjónustunni í landinu og sér eðli þessa vinnustaðar. Og þess vegna er það mikið áhyggjuefni hvernig nú er komið málum. Ég get ekki fallist á það þegar að menn höfða til þess að þegar að stórar stéttir, umönnunarstéttir sem að stærstum hlut eru skipaðar konum eiga í hlut að þá eigi annað þær að gilda en aðra stéttir og að þær stéttir eigi með einhverjum hætti að sína aðra ábyrgð eða annað slíkt á aðstæðum sem upp geta komið erfiðar kjaradeilur. Allar stéttir eiga rétt á því að koma fram með sínar kröfur og allar stéttir eiga rétt á því að á þær sé hlustað. Það virðist sem mikill misbrestur hafi orðið á því að aðilar hafi náð saman á þessum vettvangi og ég held að það sé óskaplega mikilvægt að aðilar gera allt sem mögulegt er til þess að ná saman nú meðan enn er tími og jafnframt að menn leiti allra leiða til þess að finna tímabundna leiðir til þess þá að þróa vinnufyrirkomulag sem allir geti lifað við. Því að það er eðli þessara deilu að hún verður aldrei leyst nema með samkomulagi. Hún verður aldrei leyst nema með samkomulagi milli hjúkrunarfræðingana og geislafræðingana annars vegar og yfirstjórnar spítalans hins vegar. Og þegar að menn vita það að samkomulag er forsenda lausnar og þá eiga menn í sjálfu sér bara að fara og einhenda sér í það að ná því samkomulagi og setja sér jafnframt að standa ekki frá borðið fyrir en því er lokið.
Háttvirtur 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis Kristín H. Gunnarsson